Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun anyň gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Kazakstanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewa hat ýollap, oňa koronavirus ýokunjynyň ýokunlygy barada habar uly gynançylan kabul edenligini aýtdy. Guzur gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu kesel gysga wagtda ýeňip geçsekdiňizi berk ynanýaryn. Durmuşyň şu agyr günlerini siz hemme taraplaryň gollamagy we zerur bolan halatyna ýardam bermäge taýýardygymyzy mälim etmek isleýärin diýip döwlet daşdanynyň hatyny aýdylýar. Nazarbayewiň metduat gullugynyň 18-nji ýylyna beren maglumatyna görä öňkü prezident käder özüni üzüňeleşdirdi we işini uzak aralykdan aýry başga ýerde dowam etdirýär. Belarusyň polisiýasy paýtagt Minskde we beýleki ýerlerde geçirilen oppozisiýa ýygnançyklaryna ýüzden ograga adamy tutsak etdi. Prezident Aleksandr Lukashenko oppozisiýa liderlerine we aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň arasynda şol sanyny mümkin bolan prezidentlige kandidat tutsak edilenden soň öz hökümetiniň rewolýusiýany togtadanlygyny aýtdy. Adamların 19-njy ýuly saýlaw kandidatlar üçin gurulan petisiýalara gol çekmegiň soňky gününi köçe çykmaklary soraldy. 9-njy awgusta geçiriljek saýlawlarda 65 ýaşly Lukashenko hem 6-njy möhlet üçin bäsleşige çykýar. 19-njy ýuly Minsk şäherini polisiýa tutsak etmek üçin harekete geçmezden bir näçe ýüz adam köçe çykyp hatara düdüldi. Polisiýa diňe bir oppozisiýa tarapdarlarynyň näleýsem habar beriş serişdeleriniň agdalaryny şol sanly Adatlyk radiosynyň habarçysy Aleksandr Dinkow we kamerasy Andrey Rybçagy hem tutsak etdi. Amerikan sudiýasy Trump administrasiýasynyň John Bolton'un gapma garşylyklı kitabynyň neşir edilmegini gadagan etmek barada haýşyndan boýun gaçyrdy. Ýöne milli howpsuzlyk goýunça öňkü geňeşiniň gizlin maglumatlaryň üstüne çyanlygy sebäpli jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini aýtdy. Washington'daki okrug sudunun sudiyası Royce Lambert, Adalet Departamentinin delilleri John Bolton'un yaratlamalarını kadegan etmek için yeterlik değerliyen kararın 10 sahibalık tekstini çap etti. Sudiya bu kitabı kadegan etmenin 10 saklap bilmecektiğini, sebep onun internette ansatlık gülen çap edilip bilinecektiğini hem sözüne koştu. Bolton'un munun bolonotogu ak tam yatlaması adlı kitabı resmi taydan 23-nji ýylyna çap edilmeli. ABŞ'nın Adalet Ministerliği gizliň maglumatlary özüne alýanlygy we milli howpsuzlygy ziyan ýetirýänligi üçinip onun neşir edilmeginiň öňüne almagy synanyşdy. Türkmenistan İran'ın öz gonşularına yük götürýän awtologlary Sarak serhedinin aňry ýüzünde 2.5 ay saklanandan soň serhetden geçirip başlat diýip Financial Tribune neşri İran'ın gümrük häkimetlerine sarylanyp habar berdi. Neşirin maglumatyna görä 4-nji gün Türkmen serhedinden onun gonşularyna harit alyp barýan yük ulaglarynyň 30 sansy goýberilipdir. Saraqt terhet geçelgesi koronavirus yokuşmalarının yayramağı ulan bağırlıkta 1. aprelden veri yapıktı. Bir yapılma neticesinde terhetin İran tarafında 4. gün içenli 770 yukuloğu toplandı. Oların 30 sanatının terhetten göğü verilme ulan ol yerde yine 740 sanı yukuloğu Rusya'da karışar deyip İlna Neşeri Rokullah Latife sarılan power verdi. Şu aralıkta İstanbul'un Adatlık Radyosu'na telefon eden ve özünü polot deyip tanıdan İşevur'un sözlerine göre Türkmenistan oların Özbekistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a iyi veren azık önümlerini 120 günde terhette saklayıp eksporta iyi verilen önümlerin zayilanmağına sebep oldu. Polodun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri yüklerin nem için serhette saklanılanlığı hakkında hiç bir düşünürüş vermeyen bütün dünya sövda kurulmasının düzgünlerini vardı. Onun pikirçe Türkmenistan koronavirusu bakan etti ve yüzlerce yüklerin saklayıp İran denarıdaki sövda meselelerini çözmeye çalıştı. Polod şu aralıkta öz mağarlarının yatırımlarının puza çıkanlığını ve Türkmenistan'ın üstünden üstü asır geçeyen yükü saklanı için bütün dünya sevda kurulmasında şikayet edenliklerine aydıyar. Bundan önce Türkmenistan'ın Tacikistan'a değişli yük loğularını hem terkette uzak vakit düşünürüş vermeden saklanlığı haber verilipti. Siz haberler dinlediniz.